Leidykla Vaga pristato Bobby Palmer knygą Izaokas ir kiaušinis. Iš anglų kalbos vertė Liucija Vakarė. Skaito Robertas Petraitis. Atlikta, tarė Rupūžė, išbraukdama žodį atsikelti. Arnold Lobel. Pirma dalis. Kiaušinis. Pirmas skyrius. Izaokas Adis stovi ant tilto pakraščio, neapsispręsdamas ar šokti. Rankomis gniaužia gelinti akmeninį turėklą. Iškvėpiamas oras užstoja vaizdą. Trypčiodamas jaučia, kaip po nerimstančiomis kojomis ant šaligatvio girgžda rytinis šerkšnas. Jau kurį laiką drąsinasi tas sušalusias kojas perkelti per turėklus ir pulti į prarąją. Jam nelabai sekasi. Pro kraštą žvilgtelėjęs žemyn, bedugnės gelmėse regi šniokščiančią vandens srovę. Sunkiai įžiūrima, juoda kaip naktis, upė 50 pėdų gylyje. Tas vaizdas neįplieskia beveik jokių jausmų, nei pagarbaus žavėjimosi, nei baimės. Jis net neverkia, nors pastarasis kelias savaitės ašaromis plūdo kaip ta upė. Gal kaltas vėjas, o gal ašaras, dar nenurėdėjusios ant skruostų virto ledukais. Izaokas tikrai ne iš tų, kurie nesugeba jausti, bet į vandenį, nuo kurio jis skiria 50 pėdų, žvelgia visai abejingai. Mintis sukasi apie kitus dalykus, širdis kažkur toli. Iš gelmių jam riumoja upė, bet Izaokas Adis per toli, kad atsilieptų. Truksmingai švokšdamas, pamažu atsipeikėja. Žvilgsnį atplėšęs nuo upės, markstosi, tarsi čia staiga būtų atsidūręs nežinia iš kur. Jis neretai apsižiūri atsikliuvęs nepažįstamoje vietoje, bet kaip ten atsirado, visiškai neįsivaizduoja. Pastaruoju metu taip nutinka vis dažniau. Atrodo, lyg kūnų judant smegenis atkakliai stengtųsi jį apsaugoti, todėl apmiršta, panyra į sąstingį. Šį kartą kūnas jį atnešė čionai, ant tilto. Izaokas visas sustiręs, bet stingdančiam šalčiui toks abejingas, kad mėgindamas susivokti, kaip čia atsidūrė, beveik nė nevirpa. Nužvelgė vieną tilto pusę, paskui kitą. Prisimerkė. Šią vietą pažįsta ir tikrai žino, kad atėjo nepėščias. Niekaip nebūtų galėjęs nužingsniuoti į tokį pasaulio pakraštį. Jis gėrė, o tai nieko gero, nes akivaizdu, kad vairavo automobilį. O gėrė tikrai. Burna tebedegina dvigubo viskio, taurių buvo daug, kartumas. Liežuvis vis dar padengtas pigios Coca-Colos, su kuria jį maišė apnašomis. Kad vairavo akivaizdu. Per miglą tilto gale mato neryškius, turbūt savo palikto automobilio kontūrus. Tebeplieskia įjungti žibintai, pro praviras vairuotojo dureles, vos girdimas per upės šniokštimą, įspėjamai aidi tolimas pypsėjimas. Kaip vairavo, neprisimena. Netmena nei gėrimų, nei kas jos padavė, nei ką sakė. Ko gero, man labai gaila, arba būsiu šalia, jei tik prireiktų. Izaokui jų kalbos visai kaip apačioje tekanti upė, neiššifruojamas užėsys. Jis vėl pažvelgia į vandenį, kuris pasveikina dar vienu čaižančiu vėjo šuoru. Dabar pajunta šaltį. Jis viniojasi aplink kojų pirštus, smelkėsi po kostiumo kelnių klešnėmis ir surakina šonkulius. Į plaučius priplūdė šaltas oras gniaužia kvapą. Izaokas tik dreba ir tvirčiau spaudžia turėklą. Nors nesninga, nedrebė šlapiu sniegu, jis vis tiek jaučiasi lyg pakliuvęs į smarkę pūgą. Įsivaizduoja mėlstančią nosį ir ausis. Kur paltas, nemaž neįsivaizduoja, o vilkimas kostiumas visiškai neapsaugo nuo geliančio upės vėjo. Jam dar kartą dingteli mintis pulti žemyn, bet šį kartą tik tam, kad išsivaduotų nuo šalčio. Plaštakų vis dar neįstengia pakrutinti, net kai bando pasitrinti virpančias rankas. Jis įstrigo. Paskersakiuoja į vandenį. Juodas kaip derva skystis kone kunkuliuoja. Apkvaitęs stebi, kaip liejasi per blizgančius akmenis ir nulaužta šakas, spėliodamas, ar tarp jų yra ir nugaišusių šunų. Tai vietinė legenda, kurią perskaitė laikraštyje. Šunų savižudybių tiltas. Štai kaip jis pavadintas 5-ame laikraščio puslapyje.